Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. إِخْوَتِي فِي الدِّينِ عَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Para ummaha dan akhwat muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita. Dulu pernah kami sampaikan dalam majlis ini, seperti ini, di tempat ini, berkenaan dengan Darul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah dari Syekh Shalih Fauzan, peranan wanita muslimat dalam pendidikan keluarga di rumah, di mana masih mukaddimah kita sampaikan dulu, yang ketika itu kita telah sampaikan juga beberapa poin penting peranan wanita muslimah di rumah. Untuk mengingatkan kembali, beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita semua keputusan yang telah Allah tetapkan bagi kalian para wanita sesuai dengan kodrat yang Allah ciptakan kalian, yang mana wanita harus dijaga, harus dilindungi, harus diayomi, sehingga Allah pun memilih tempat yang terlindung terjaga untuk kalian, yaitu rumah-rumah kalian. Maka Allah Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya di suratul Ahzab ayat yang ke-33, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah katakan dalam ayat tersebut, dan kalian para wanita muslimat, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kalian suka keluar, mejeng, berdandan, bersolek, seperti halnya wanita-wanita jahiliyah, yang mereka senang keluar rumah untuk memamerkan kecantikannya, memamerkan bodinya, sekaligus pamer kekayaannya dengan penampilannya yang mewah atau harum wanginya yang membuat orang terpedaya padanya. Semua itu tentunya bukanlah perilaku akhlak muslimah, karena ini akan bikin fitnah. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fitnah adarru lirrijal, ma taraktu badi fitnatan adarru lirrijal, tidaklah kutinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih besar dari untuk kaum laki-laki adalah fitnah wanita. Tidak ada yang lebih besar dari fitnah wanita. Kenapa? Ketika wanita itu telah bercampur baur dengan laki-laki, sehingga akan sangat mudah laki-laki untuk tergoda, terpedaya. Maka akan jadi rusak kalian wanita, karena akan menjadi pemuas syahwat laki-laki. Sedangkan kalian diciptakan bukan untuk itu. Memang betul wanita punya syahwat, namun terjaga, terlindungi dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga nantinya ketika engkau punya anak, jelas bapaknya, jelas nasabnya. Bukan kalian menjadi pemuas nafsu, kemudian ada kecelakaan lahir anak darinya, dari perzinahan, perselingkuhan, dan tidak jelas siapa bapak anak yang terlahir darimu. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Maka Allah telah pilih jalan terbaik untuk kalian. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Yang bukan berarti kalian ini jadi wanita kuper, kurang pergaulan, kurang pengalaman. Bukan demikian. Tapi ini adalah untuk kebaikan kalian, untuk kemuliaan kalian. Coba lihat sejarah orang-orang besar dari umat ini, pemimpin-pemimpin umat, tokoh-tokoh ulama besar dari umat ini. Maka kalian akan dapatkan semua itu tak lepas dari pangkuan ibu di rumah yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan cinta dari hatinya. Itu contoh teladan generasi pertama dari salafus saleh. Maka kalian pun diajarkan untuk seperti ini, bukan seperti wanita jahiliyah. Dan kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, seperti yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 189 atau dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah beritakan kalian diciptakan adalah supaya menjadi penenang, penentram, penyejuk bagi suami dalam hidup di rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Demikian kata Allah, di antara tanda keagungan Allah Ta'ala, Dia ciptakan untukmu lelaki pasangan hidupmu, itu wanita, supaya engkau ada kecenderungan padanya, engkau rasakan tenang, tentram, hidup berdampingan dengannya. Nah, untuk ini Allah tempatkan wanita di tempat yang memang suami tidak mungkin akan jauh dari tempat itu dan akan kembali ke situ, yaitu rumah. Sehingga berbahagialah kepada seluruh kaum mukminin, muslimin, muslimat, ketika Allah berikan kepada kita di dunia ini dua kenikmatan yang besar. Pertama, Allah berikan kita rumah tempat tinggal. Kedua, Allah berikan istri sebagai teman untuk tinggal bersama dalam rumah, membangun rumah tangga. Allah katakan dengan kalimat yang sama, Wallahu ja'ala lakum buyutan sakana. Dikatakan dalam Al-Quran, di surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lakum, menjadikan untuk kalian rumah, sakana, sebagai tempat yang menenangkan, menenteramkan, tempat yang nyaman. Kita semua sadari kalau orang tidak ada rumah, mau di mana lelah dia akan istirahat, mau di mana malam dia akan tidur, mau di mana siang hari dia berlindung berteduh, mau di mana dia ketemu istri, mau di mana dia bisa bersama dengan anak. Kalau nggak ada rumah, nggak ada, semua hilang kebaikan itu. Sehingga ketika Allah telah beri kepada kita rumah itu, jaga dan pelihara. Begitupun ketika Allah beri istri, jaga dan pelihara. Dan kalian wanita, Allah tempatkan di tempat ini supaya kalian terjaga, terhijab. Tidak kalian ini menjadi fitnah di luar rumah. Kata Syekh Shalih Fauzan Hafizhah Ta'ala, kalian akan bisa jalankan ini. Kalian wanita muslimat bisa menjadi penenang dan penenteram bagi suami dan anak-anak yang ada di rumah. Ketika kalian mengerti kedudukan suami dan hak-hak suami dan kalian tunaikan. Dan ini tidak mungkin kalian di luar rumah. Mestilah kalian di rumah. Sehingga kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin yang akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya. Warajul ra'in mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin yang akan diminta tanggung jawab dari bagaimana ia memimpin keluarganya, rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita pemimpin yang akan diminta tanggung jawab dari bagaimana memimpin rumah suaminya. Karena wanita dikatakan ra'iyatun fi baiti zaujiha, pemimpin di rumah suami. Nah, bagaimana akan bisa jalankan kepemimpinannya kalau dia tinggalkan rumahnya, sibuk mencari nafkah, mencari ma'isyah seperti suaminya. Sehingga rumah itu hanya sekedar singgah, tempat singgah kayanya. Tidak ada bahagia padanya. Beliau ingatkan kepada kalian wanita di rumah, ada beberapa peran penting. Pertama, kalian jalankan ibadah. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, setelah Allah perintahkan kalian tinggal di rumah, wa aqimnas salata wa atinaz zakat. Kalian dirikan salat, kalian tunaikan zakat, ditambah lagi wa atinallah war rasulah. Kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga segala aktivitasmu di rumah niatkan untuk apa? Bentuk taat kepada Allah. Dan niatkan untuk tunduk mengikuti syariat yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian terima keputusan Allah ini. Karena dalam surat Al-Ahzab 36 Allah telah mengingatkan, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah." Allah katakan tidak pantas kalian mukmin laki-laki dan mukmin wanita bila Allah dan Rasulnya putuskan satu perkara, masih milih-milih dari urusannya. Tidak pantas kalian pilih-pilih. Disuruh di rumah, mau di luar. Disuruh untuk dia ibadah, tidak mau ibadah. Jangan. Perhatikan para umat, para muslimat, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya ibadah. Nah, kalian di rumah itu jalani ibadah, ketaatan kepada Allah, sehingga suami pun punya kewajiban untuk mendidik istri dalam perkara agamanya, ilmu yang wajib dia tahu, wajib suami ngajari. Ini hak kalian, tuntut pada suami. Sampaikan, mas, selama ini aku belum bisa baca Quran, tolong ajari Quran. Aku belum bisa tahu sholat bagaimana yang benar, tolong ajari sholat yang benar. Minta, ini hak kalian, supaya suami tergugah untuk belajar dengan serius. Tidak jadi pendengar yang lupa dengan ilmunya, tidak. Supaya ada dalam rumah ta'awanu alal birri wa taqwa. Dari kalian wanita ingatkan suami, karena ini tanggung jawab mereka. Engkau sebagai orang yang istilahnya terpenjara oleh suami, seperti digambarkan Nabi SAW, untuk kita para suami diperintahkan supaya berbuat baik kepada istri, karena dia dikatakan innahunna awanun indakum. Wanita itu tawanan di sisi kalian para suami. Nah, kalau wanita ini suaminya baik, maka akan dapatkan kebaikan. Kalau suaminya jelek, ya itulah sudah kayak orang tawanan nasibnya. sengsara dalam kekuasaannya. Sehingga orang tua kalau akan menikahkan harus pilih laki-laki yang beragama baik dan akhlaknya baik, supaya anaknya ditawan oleh orang yang baik di rumahnya, diperlakukan baik di dalamnya. Begitu mestinya. Tapi barakallahu fikum, pada para umat dan akhwat muslimat yang dimuliakan Allah, peran pertama ini jika kalian jalani dengan baik, ketaatan kepada Allah, ya, kemudian kalian beramal soleh dalam rumah, maka sungguh akan menjadi kunci kebahagiaan kehidupan dalam rumah tangga kalian bersama suami. Yang keduanya, setelah kalian taat kepada Allah, diperintahkan untuk taat kepada suami. Karena apa? Suami itu pemimpin, dudukan dia sebagai pemimpin, dan engkau yang dipimpin. Hendaknya engkau kalau ada sesuatu, sampaikanlah pada suami. Bukan engkau yang mengambil alih kepemimpinan. Keputusan suami yang memutuskan, tapi engkau boleh bermusyawarah. Suami pun tidak diktator. Dalam mengambil keputusan harus ada musyawarah dengan istrinya supaya menjadi baik bersama. Dan ingat kata Rasulullah SAW, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, lamartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Andaikan saja boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada sesama manusia, pasti ku perintahkan wanita sujud pada suami, karena besarnya hak suami itu. Ini penting bagi para muslimat. Suamimu adalah surgamu dan juga nerakamu. Maksudnya, betapa banyak manusia, wanita-wanita menjadi bahan bakar api neraka gara-gara juga durhaka pada suami. Tapi juga wanita masuk surga dengan gampang karena dapat ridho suami. Ingat sabda beliau saat khutbah haji, khutbah di Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah sholat id, beliau berkhutbah di hadapan kaum mukminin. Kemudian beliau turun menuju ke tempat wanita. Dan beliau ingatkan kalian, ayyuhan nisa tasaddaqna. Inni ra'aitukunna aksar min ahlin nar. Wahai sekalian wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena sungguh aku melihat neraka kebanyakan penduduknya wanita. Apa kita yang sedekah dengan ini ancaman? Sedekah itu bisa menghapus dosa seperti air menghapus api. Kalian banyak-banyak sedekah untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Lalu ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah, wanita itu kok banyak jadi penduduk neraka? Li'anna takfurna, karena kalian banyak kafir. Kaget. Kafir kenapa ya Rasulullah? Apa kafir kepada Allah? Beliau katakan, takfurna al-ashir. Kalian kufur pada suami. Maksudnya, ketika suami itu telah banyak berbuat baik kepada kalian, satu kali dia melakukan sesuatu tindakan yang kau tidak suka, maka kau berkata, memang kau tak pernah berbuat baik untuk wahai suamiku. Hilang semua kebaikannya, seakan tak pernah bikin baik. Itulah kebiasaan atau itulah tabiat wanita. Ya, kalau lagi marah kadang semua kebaikan suami tak tampak padanya. Maka hati-hati kalian. Sehingga dikatakan untuk kalian para wanita muslimat, beliau pernah menyampaikan, ala adullukum ala unabbi'ukum bi khairin nisa'ikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian wanita terbaik di antara wanita kalian, wanita yang akan jadi penduduk surga? Bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Dikatakan siapa dia? Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud. Itulah wanita yang sangat besar cintanya, setia pada suaminya, dan ia banyak anaknya, dan ia selalu kembali pada suaminya. Maksudnya kata beliau, ketika suaminya marah atau dia dimarah suami atau dia merasa bersalah pada suami, segera dia ampiri suaminya, dia pegang tangan suaminya dan dia berkata, wahai suamiku, la'aruku ghamman, tidak aku bisa pejamkan kedua mataku ini, tak kuasa ku pejamkan dua mataku ini sampai engkau ridha kepadaku atas kesalahanku, kau maafkan aku. Ini wanita yang dikatakan akan jadi penduduk jannah. Karena apa? Ridha suaminya ada, dia bawa sampai matinya. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW bersabda, ayyuma mara'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Siapapun wanita itu kalau meninggal dunia dalam kondisi suami dia ridha, masuklah ia ke dalam surga Allah. Jadi yang harus cari ridhonya suami kalian, bukan suami cari ridho kalian. Kalau laki-laki yang harus cari ridho istri, sangat sulit sekali tentunya. Ya, karena apa? Sekali saja ada salah langsung hilang kebaikannya. Hanya saja suami pun tidak boleh egois, tidak mau peduli istrinya, enggak mau sama istrinya, enggak. Tetap laki-laki yang paling baik kata Nabi SAW, yang paling baik kepada istrinya, dan itu adalah kebaikan akhlak yang harus diketempankan, diutamakan. Kemudian para muslimat, kata beliau, ada dua orang yang sholatnya tidak bisa lewat kepalanya. Artinya sholatnya enggak diterima Allah. Siapa dia? Yaitu pertama budak yang lari dari majikan sampai kembali. Yang kedua wanita yang dia durhaka pada suami sampai suaminya ridha. Perhatikan, sholat kalian enggak bisa sampai kepada Allah ketika suami kalian tidak ridha dengan perilaku kalian. Kalau begitu meninggal sholat aja Ustaz, keliru lagi. Bukan begitu, mestinya perbaiki komunikasi dan hubungan ya suami istri kalian di rumah. Jangan sampai kalian durhaka pada suami. Beliau pernah ditanya tentang hak suami atas istri. Kata Nabi SAW, seandainya suamimu berlumur darah dari luka dari ujung kepala sampai kaki, lalu kau jilati itu darah nanah yang keluar dari lukanya, itu ma'adat haqqoha, belum engkau cukup memenuhi haknya. Sampai seperti itunya, Masya Allah. Perhatikan itu untuk kalian para wanita muslimat. Tapi ketika kalian bisa dua ketaatan kalian jalani, taat kepada Allah bagus, taat kepada suami bagus. Dikatakan Nabi, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'a zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin syi'ti. Kalau wanita telah tegakkan lima waktu salatnya, telah ia jalani puasanya, telah ia taat ya, telah ia pelihara kemaluannya tidak sampai zina, dan ia taat pada suaminya tidak sampai durhaka, maka dikatakan padanya, udkhul jannah, masuklah kalian ke dalam surga Allah, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu-pintu surga mana yang kau sukai. Itu anugerah luar biasa tentunya bagi kalian wanita yang betah di rumah dan taat kepada Allah, taat pada suaminya. Yang keduanya, kalian seperti kami sampaikan pernah, tegakkan al-qiyamu bi'a'malil bait allati hiya qawam hayatul usrah. Kalian tegakkan tugas-tugas rumah tangga kalian yang ini menjadi tonggak hidupnya rumah tangga dan keluarga. Seperti yaitu ya menjaga kerapihan, kebersihan rumah. Ya, kesucian dan kebersihan perabot baju yang ada di rumah punya suami, punya anak. Kalian jaga kerapihannya, kalian jaga keindahannya. Kalian kan di rumah. Nah, kalau wanita enggak pernah di rumah, enggak kober ngurus rumah, itu otomatis. Pagi berangkat kerja, sore pulang kerja capek. Pagi sibuk persiapan mau kerja, sore kecapean habis kerja. Kapan ngurus rumahnya? Enggak sempat-sempat. Tapi kalau kalian menuhi perintah Allah ini, tinggal di rumah, kalian akan banyak waktu. Kalian punya kesempatan mengatur rumah di dalam hari-hari kalian. Sehingga suami akan lebih betah di rumah, senang di rumah, dan kalian ibarat bidadari di surga. Kalian bidadari di dunia bagi suami, dan rumah bagikan surga baginya. Pergi dia dapati istrinya, pulang pun demikian. Bukankah antum sudah pernah baca mungkin atau dengar kisah bagaimana berita dari Nabi, seorang dari wanita sahabiah yang dikatakan dia menjadi calon penduduk surga, sehingga membuat penasaran wanita kala itu. Ada seorang wanita yang minta izin padanya untuk tinggal di rumahnya beberapa hari. Dia lihat hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga enggak ada istimewa. Saya bilang, wahai saudariku, kenapa aku minta tempat di tempatmu ini, tinggal di rumahmu ini? Aku penasaran apa istimewanya dirimu. Sehingga dikatakan Nabi SAW, kalau ingin tahu wanita ahli surga ini dia. Aku lihat engkau biasa-biasa. Dia jawab, aku enggak tahu. Aku hanya berusaha ketika suamiku akan berangkat kerja. Dia pamit dengan baik, dia berangkat, dan aku rasakan perih, pedih, haus, lelahnya dia dalam kerja. Sehingga aku buntut merasakannya. Sehingga ketika suamiku pulang dari kerjaan, ku siapkan segelas air jernih, air yang dingin, untuk menghilangkan hausnya. Ku sambut dengan senyum untuk menyenangkan hatinya. Subhanallah. Itu saja modalnya jadi surga jadinya. Enggak perlu miliar-miliar harganya. Apalah artinya bibir bergincu, muka kemudian dia dibikin di ya sedemikian rupa dengan masya Allah dandanya sedemikian rupa. Kalau enggak ada senyumnya mah tetap aja. Tapi biar enggak berdandan tapi senyum ada, itu lebih istimewa. Karena yang membuat indah dan cantik wanita itu bukan hanya dandannya semata. Dandanya menor tapi manyun, mulutnya enggak cantik lah. Biar enggak dandan tapi senyum, itulah kecantikan asli alami, akan bikin senang hati suami. Ditambah lagi air jernih dingin disiapkan untuk menyambut kepulangannya. Oh, ini sudah istimewanya dia. Makanya perhatikan wanita, apakah kalian enggak bisa menjadikan suami untuk menunjuk meraih surga? Rugilah. Kalian sudah punya anak, kalian sudah didik mereka. Tak lain itu semua juga jariah kalian untuk mendidik mereka. Yang Allah telah perintahkan anak bakti pada ibunya utama dan bapaknya. Baik. Jadi ketika Allah sudah katakan dalam ayat lain surat An-Nahl, Allah cipta, Allah jadikan bagi kalian rumah sebagai tempat yang tenang, tentram, nyaman buat kalian. Nah, kalian wanita itulah sumber dua-duanya. Ketenangan bagi suami, ketika pulang di rumah dia tenang, bisa istirahat bersamamu. Dia dapatkan makan bersamamu. Dia dapatkan kesenangan dengan keluarga bersamamu. Semuanya bisa berbagi denganmu. Semua diatasi bersamamu. Sehingga kehidupan yang aman, damai, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah benar-benar ada. Yang ketiganya, kalian wanita muslimat hendaknya selalu istijabat li zaujiha. Kalian siap selalu penuhi hak suami, yaitu ajakannya, terutama saat dia mengajakmu pada tempat tidur. Kalau wanita enggak ada di rumah, lah suami mau nyari kemana? Istrinya enggak ada, jauh dari rumah. Sehingga subhanallah, termasuk kata Rasulullah SAW, ya, idza razaqallahu imra'atan salihatan, bila Allah menganugerahkan pada seorang lelaki istri yang salihah, maka sungguh Allah telah menganugerahkan dia, menolong dia separuh agamanya, kata beliau. Falyattaqillahu fis sitril baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Sebab ya, kita manusia ini pintu kesesatan di antara dua. Kalau bukan syahwat, syubhat. Kalau syahwat sudah punya istri salihat, selesai. Terpenuhi syahwatnya, tinggal mengurusi syubhatnya bagaimana? Belajar. Nah, kalau kalian di rumah juga masih tetap belajar, masih menghidupkan ilmu, insya Allah ya, akan menolong agamanya, apalagi istri salihah membantu suami dalam perkara agamanya. Demikian pula wanita salihah terbantu suaminya dalam perkara agamanya, maka diperintahkan ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, salah satu sebab tenangnya suami itu ketika engkau istri selalu siap melayani ajakannya. Allah tahu itu. Walaupun sudah dikasih makan, sudah dikasih ini, kasih itu, kalau satu itu belum dikasih, enggak akan dia tenang. Yaitu apa? Dirimu sendiri pasrahkan pada dia. Dan itu yang dicarinya memang, dan itulah yang diperintahkan Allah untuk suami menjaga, mendudukkan pandangan, menjaga kehormatan, kemaluan itu dikecualikan. Yang Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar bahagia orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun. Laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, illa 'ala azwajihim, kecuali ya untuk istri-istrinya. Nah, kalau kalian gak mau, untuk siapa lagi kira-kira? Kalau buat yang lain dosa dan dirajam jadinya. Sehingga diancam dalam hadis, kata Rasulullah SAW, untuk para wanita perhatikan ini. Beliau ingatkan, idza da'ar rajulum ra'atau illa firasyi fa'abat fa'bata khutban alaiha la'anathal malaikah hatta tusbiha. Bila suami mengajak wanita ke tempat tidurnya, ternyata dia menolaknya, sehingga suami kecewa dengannya dan marah padanya, akan terus dilaknat dia oleh malaikat-malaikat Allah sampai paginya. Nas'al salamu afiyah. Yang keempat. Oh, yang ke? Iya. Yaitu, yang berikutnya adalah hifdhu sirrihi. Kalian haruslah bisa menjaga rahasia suami. Jangan kalian itu membongkar aib atau rahasia suami kalian. Termasuk dirimu adalah simpanan suami. Yang engkau harus betul-betul jaga harta yang termahal, yaitu dirimu. Kecantikanmu itu hanya milik suami. Jangan engkau yang mau memamerkan kecantikan pada yang lain. Cukuplah bahagiakan suamimu dengan kecantikanmu. Baik cantik zahir maupun cantik batinmu. Cantik zahir penampilanmu secara zahir, cantik batin sikapmu lembutnya dan santunnya, tata kramamu. Maka jangan wanita becar lebih keras dari suami. Jangan bersikap kaku pada suami. Senyumlah, itu mudah dan itu akan menjadi tenang hatinya. Hati suamimu. Dan ini nih adalah ibadah sedekahmu. Seperti laki-laki juga demikian kepada wanita. Yang beliau katakan, tabassumu ka fi wajhi ahi kalaka sadaqah, senyummu pada saudaramu sedekah, apalagi suami pada istri, istri pada suami. Tentu ini akan menambah barokah dan menambah ya cintanya. Inilah di antara kadang bedanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi SAW dengan keluarganya banyak-banyak guyu, sering-sering guyu dan gak pernah nesu. Sedangkan kita kadang sering nesune, jarang guyune. Akhirnya keluarganya seringnya masalah. Sedikit masalah nesu, sedikit masalah nesu, salah sedikit nesu. Nesunya banyak, guyunya kurang. Sedangkan Nabi gak pernah nesu-nesu tapi guyunya banyak. Di sinilah penting sekali kalian wanita muslimat ya, untuk belajar senyum kepada suami, dan begitu suami pula mestinya ya. Terus yang berikutnya, yang tadi-tadi masih menjaga rahasia, maksudnya di sini juga Syekh Shalih Fauzan menyebutkan untuk kalian wanita, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Haji Wada dalam khutbahnya mengingatkan hak suami, fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum, adapun hak kalian wahai suami atas istri kalian itu, ala yutina farsyakum man takrahun, jangan sampai mengotori tempat tidurmu orang yang tidak kau suka. Wanita jaga, jangan sampai ada orang lain. Ya, artinya dia mengotori, dia duduk, dia tidur di tempat suami punya tempat, jangan-jangan. Sehingga privasi, jaga ya, suami punya tempat, hanya diri dan dia yang bisa di situ. Usahakan. Sehingga ibarat istana bagi dan dia untuk bercinta, disitulah dalam rumah tangga, bukan tempat lain. Berikan suasana yang nyaman untuknya, sehingga dia pun puas bersamamu di dalam rumah, yang akhirnya tunduk pandangannya di luar dan hanya kepadamu dia cintanya dan tertuju padamu semuanya. Ini penting buat kalian. Juga kata Allah, kata beliau, wala ya'dhan fi buyutikum liman takrahun, jangan engkau wanita mengizinkan seorang yang tidak disuka oleh suami, orang yang suami enggak suka diizinkan masuk rumahmu, jangan. Baik laki-laki maupun wanita, baik saudara keluarga ataupun yang lainnya. Jangan biarkan orang yang tidak disuka masuk ke rumah, karena ini akan menjadikan enggak enak hati suami. Enggak senang, enggak suka padamu jadinya. Penting buat kalian para muslimat. Dan berikutnya adalah khifdul mal, menjaga harta suami, tanggung jawabmu. Berkenaan dengan tadi menjaga rahasia, jangan engkau ceritakan apapun yang kau alami dengan suamimu kepada siapapun, apalagi menyangkut hal-hal pribadi yang khusus menyangkut ya hubungan yang khusus. Jangan kalian ceritakan apapun kelebihan dan kekurangan, jangan kalian ceritakan pada yang lain. Mohonlah kepada Allah kalau ada kekurangan agar Allah menutupi. Kalau suami tidak mampu, berilah Allah kekuatan, mintalah pada Allah kekuatan untuk memberi kemampuan, supaya kalian dan dia suamimu sama-sama mendapatkan ketenangan dan rahasia tetap terjaga. Coba perhatikan muslimat, kata Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya, kalau kalian ingin tahu wanita penduduk surga yang dikabarkan Nabi SAW, lihat wanita hitam ini, wanita yang hitam dan jangkung ini, sudah tua dia umurnya. Kemudian apa katanya? Wanita itu dia kena penyakit ayan. Tapi dia ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku untuk sembuh dari penyakitku. Kata Nabi SAW, kalau aku doakan bisa saja Allah sembuhkan. Kalau kau sabar bagimu surga. Apa jawab dia? Ya Rasulullah, kalau begitu aku pilih surga aja. Tapi mohon ya Rasulullah, doakan aku ketika terjangkit penyakitku kambuh, jangan sampai tersingkap auratku ya Rasulullah. Maka beliau pun doakan. Ini wanita cerdas. Dia sabar dengan penyakitnya, tapi dia minta jangan sampai tersingkap. Mungkin dalam pandangan manusia, ah ngapain orang hitam juga kok, tidak menarik, orang tidak bakal ngelirik. Tapi bukan perkara itu, dia minta jangan sampai tersingkap auratnya. Nah bagaimana sekarang akan dapat surga wanita kalau dia justru pamerkan auratnya, pamerkan aib-aibnya atau aurat-auratnya, keistimewaannya, bukan hanya pada suaminya, pada orang lain. Dan ini kenyataan yang kita dapati sekarang, ketika laki-laki diperintah Allah supaya naikkan sarungnya atau celananya di atas mata kaki, malah dijulurkan ke bawah mata kaki sampai nutup kaki semua, sampai diinjek celananya, sirwalnya. Sedangkan wanita yang disuruh panjangkan di bawah mata kaki, malah dinaikkan bukan di atas mata kaki aja, dinaikkan sampai di atas lutut. itu wanita bajunya di atas lutut. Kira-kira kalau sudah kelihatan yang di atas lutut ini bajunya nutupnya hanya seatas lutut, yang di bawah lutut ke bawah itu aurat bukan? Nah kalau sudah begitu, duduk sama laki-laki di kantor, kira-kira laki-laki mana yang imannya gak gugur, gak luntur kalau hari-hari digempur dengan paha yang begitu dipamerkan, belum lagi yang lain-lainnya. Nas'alullah salam afiyah. Kamu rela suamimu hari-hari disuguhi kayak gitu? Kamu hari-hari suami lihat begitu? Jangan. Ingatkan, cukup denganku di rumah mas, jangan lihat yang lain. Artinya ditundukkan supaya terjaga kehormatan suamimu. Baik, berikutnya adalah menjaga harta suami. Berkenaan dengan ini kata Syekh Shalih Fauzan bin Ta'ala, engkau wanita di rumah jaga kelola baik-baik harta suami, yaitu apa? Pertama, al-islahu fil buyut bihifdhi ma fihi. Kalian jaga baik-baik, pelihara baik-baik apa-apa yang di rumah suami. Perabotnya jangan sampai pecah-pecah, dilempar-lempar. Ya, jangan sampai seperti itu. Kotor juga jangan sampai dibiarkan sampai mangkrak lama ya pada karatan umpamanya, jangan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Dijaga. Karena wanita cenderungnya pengin koleksi perabot dapur, mulai dari cangkir kecil, cangkir gede, cangkir sedang, gelas kecil, besar, tentu macam-macam modelnya. Piringnya pun macam-macam modelnya, pengin banyak koleksi. Ingat, boleh-boleh saja, yang penting jangan memberatkan suaminya. Dan ingat, jaga. Makin banyak perabot engkau kumpulkan, makin banyak tanggung jawabmu sebenarnya. Kalau Rasulullah SAW simpel di rumah cuma ada 3 atau 2 bejana, satu tempat air untuk wudhu pagi, yang satu tempat untuk adonan untuk bikin roti, cukup. Sedangkan di rumah kita, Masya Allah, rice cooker untuk masak nasi ada, untuk manaskan air ada, untuk bikin kopi ada, untuk bikin ini ada, semuanya ada. Tapi kalau enggak dijaga, akhirnya tanggung jawab nanti kamu di surga Allah, di akhirat maksudnya. Berat. Ya, kalian perhatikan. Perhatikanlah secara baik apa yang ada di rumah suami, pelihara dengan baik. Terus yang keduanya, ada mutabdir wal israf. Kalian tidak lagi berbuat mubadir, tidak lagi berbuat israf berlebih-lebihan. Jaga baik-baik harta suami, belanjaannya jangan sampai engkau karena usuh, mentang-mentang suami uang banyak, belanja sampai tidak ukur-ukur. Beli tas harganya juta-juta sampai puluhan juta. Sudah punya tas padahal beli lagi mas, ini ada model baru, besok beli lagi, ada model terbaru, beli lagi, ada promosi baru, produk lain. Sehingga koleksi di rumah banyak. Buat apa tas banyak? Dimulai ukuran sejauh kecil sampai sedang besar semua ada. Dari produk ini, produk ini, produk ini. Emang kamu mau jualan tas? Nah, beda dengan jualan. Kalau cuma di koleksi itu, apa yang lebih baik uangnya disedekahkan, jariahkan, supaya nanti dia dapat kembali. Memang suamimu memberi, tapi ingat jangan mubazir lah. Sederhanakan supaya suamimu akan mudah untuk bersedekah, untuk bekal nanti akhiratnya. Kalau digunakan untuk mendidik anak, tidak mengapa. Berapapun untuk mendidik anak itu sedekah jariah, tidak mengapa. Jangan sampai anak SPP nunggak tapi pulsa jalan terus, anak SPP nunggak nggak bayar tapi perabot tambah terus. Ini gimana? Tanggung jawabnya. Katanya nggak punya tapi perabotnya ganti tambah, pulsa nggak pernah putus, datanya ada terus, anaknya nunggak terus, janganlah. Di mana jariahnya? Barakallahu fikum. Dukung suami untuk jaga nama baiknya, jangan sampai ya suami kuala sudah kerja siang, malam sudah tambah, belum cukup. Kapan lagi waktunya habis untuk kerja? Belum cukup. Kapan cukupnya? Nah itu. Kalau enggak dicukupkan, enggak bakal cukup. Yang bagus kan cukupkan, jangan mubazir. jangan kalian israf atau boros. Maksudnya israf boros itu melebihi yang dibutuhkan, berlebih-lebihan, sampai dibuang-buang umpamanya. Beli buah-buahan sampai terbuang karena gak kemakan, beli makanan banyak-banyak gak kemakan. Ya, bagusnya kalau memang mau beli banyak, ukur, kalau gak habis segera dibeli atau dibagikan ke yang lain. Jangan nunggu kita makan selesai habis mau basi baru diberikan kepada yang lain, jangan. Rasulullah SAW pernah dapat makanan dari biasanya hadiah. Dipanggil, "Ya Aisyah, ini makanan, bagikan tetangga-tetangga semuanya. Sisakan sedikit saja buat kita." Maka Aisyah pun radhiyallahu anha segera dibagi tetangga-tetangga semua, sisa sedikit kembali. "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah aku bagikan semua habis. Tinggal sisa sedikit untukmu dan aku." Kata beliau, "Ya Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, itu bukan habis. Yang kau bagikan tadi pada tetangga-tetangga itu simpanan kita di akhirat. Tidak habis. Adapun ini yang kau sisakan kita makan, habislah jadi kotoran." Itu penggambaran suami juga bimbing istri untuk jangan bakhil, jangan kumat, jangan pelit, ya, jangan medit, tapi jadilah yang banyak dermawan. Tidak apa-apa kalau untuk sedekah. Jangan sampai mubazir, jangan sampai ya israf. Yang ketiganya, ada mutahmil zauz ma la yutiqu minan nafaqat. Jangan sampai istri membebankan kepada suami apa yang dia tidak mampu dalam nafkah. Jangan bebankan yang suami tidak sanggup. Dan kalian ukur suamimu, kalau dia mampu memberi, minta yang dia mampu beri. Kalau sekiranya kamu minta tapi dia gak sanggup beri, jangan banyak minta-minta terus. Karena apa? Akan tambah sedih hatimu, gak bisa tenang dengannya. Bukan suami gak mau beri, tapi apa dia gak bisa, terbatas kemampuannya. Kamu sederhanakan keinginannya. Macam umpamanya karena jauh dari orang tua, pisah jauh, dirantau. Orang tua di Magelang, mamanya, ya, kemudian tinggal di Kalimantan atau di Sumatera, minta pulang, suami gak ada uang, sabar dulu, tahan dulu, jangan pulang sendiri tanpa diantar suami, begitu. Tapi perhatikan, apalagi minta ini, minta itu uang, ya, usahanya gak mampu, minta HP, ganti yang canggih, minta motor, ganti yang model baru. Suami yang gak mampu, jangan dibebani. Terimalah yang ada, syukuri yang Allah berikan, supaya bahagia. Nah, yawafillah para umat dan akhwat muslimat yang dimuliakan Allah. Ini sekedar untuk istilahnya sambil murojaah yang lalu. Kita lanjut pada poin yang berikutnya, yang keenam, yaitu al-mu'amalatul hasanah. Bermu'amalah dengan suami yang baik. Bermuamalah dengan baik kepada suami. Ini yang keenam kewajibanmu di rumah. Sebab para umat muslimat yang mulakan Allah, ketika baik hubunganmu dengan suami, sehingga anak-anakmu akan baik denganmu. Ketika rumah itu penuh dengan dinamis, harmonis, romantis, otomatis anak-anak pun akan tenang di rumah, aman dan nyaman di rumah. Bagaimana engkau bersama suamimu? Nah, ini penting. Di antaranya bagaimana? Yaitu beliau ingatkan kepada para wanita, kalian supaya bisa tahammul khata'uhu. Kalian sabar menerima kesalahan suami. Bersabar menerima kekurangan suami. Ingat dalam hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, "Kana idza ghadabat Aisyah," ketika Aisyah radhiyallahu anha marah, arqan Nabi SAW anfiha. Nabi SAW mencanda istrinya, bahkan dikatakan Nabi cubit istrinya ketika Aisyah marah. Nabi ganggu, Nabi sama candai, disentil atau dicubit sedikit hidungnya. Dan beliau mengatakan, ya Uwais, kuli Allahumma rabba Muhammadin ighfir li dhanbi wadhab ghaidha qalbi wajurni min mudallatil fitani. Beliau ingatkan kepada Aisyah, ya Aisyah, ucapkan, ya Allah, Rabbi Muhammad, Rabbnya Muhammad SAW, ampuni aku dosa-dosaku, hilangkan kemarahan dari hatiku, beri aku pahala dari ujianku. Itu bimbingan beliau pada Aisyah radhiyallahu anha. Bukan mencak-mencak, marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting piring, pecah-pecah, melayang piringnya. Bukan begitu cara ngamuk. Begitu pun Nabi SAW paham. Kalau Aisyah marah, dia enggak pakai nama Rabbi Muhammad, tapi Rabbi Ibrahim. Itu beliau tahu kalau Aisyah marah. Hanya mengucapkan kata-kata seperti itu. Sehingga dikatakan para ulama, beda orang yang berilmu dengan orang yang tiada ilmu. Beda orang yang mulia dengan orang yang rendah. Orang yang bodoh. Kalau orang bodoh, orang rendahan itu nampak ketika marah dari ucapan-ucapannya. Tapi orang yang alim, orang yang bijak, orang yang mulia itu nampak dari marahnya apa yang diperbuatnya. Seperti Rasulullah SAW kalau marah enggak mencaci maki. Imma beliau diam atau beliau malah kayak tadi. Ia diledekin malah. Melihat istrinya marah malah dibikin sengaja. Atau boleh dibikin sengaja dibikin marah enggak? Maksudnya diganggu, dia dicandain begitu. Dan beliau adalah orang yang paling romantis bersama istrinya, subhanallah. Ini penting untuk kita memang banyak tahu bagaimana istri ketika menghadapi suami hal-hal yang dia tidak suka. Jangan mengedepankan kemarahannya, tapi hendaknya kedepankan kesabarannya. Ini ujian buat kalian. Siapa sih yang sempurna dari manusia? Tidak ada. Tapi paling tidak kita mau mengurangi kekurangan kita, tidak banyak kekurangan, hanya kita mau menutup-menutupinya, membenahi, memperbaikinya, seperti itu. Kemudian ikhwatifillah, para umat muslimat yang dimuliakan Allah, kalian harus sadar ketika dapati kekurangan pada suami, itu ladang pahalamu untuk memupuk kesabaranmu. Begitupun ketika engkau dapatkan kebaikan suami, jangan sungkan-sungkan, tunjukkan syukurmu supaya suamimu semangat berbuat baik. Tunjukkan ya sikap baikmu sehingga suami akan membuat yang lebih baik. Jangan sampai engkau tidak ada bedanya. Dibikin baik suami engkau marah, suami jelek apalagi. Jangan sampai seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian yang keduanya berkenaan dengan poin yang keenam, engkau istirdauhu idza ghadaba. Minta ridha suami ketika dia marah. Cari keriduan suami ketika dia marah. Jangan ditambah marah lagi. Dan lebih bagus saat engkau dapati sesuatu yang kau terpancing emosi, tahan. Jangan engkau keluarkan. Jangan kau keluarkan kata-kata darimu. Diamlah, lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau engkau bisa senyum padanya, maafkan dia. Begitu ketika engkau dapati pada suamimu atau dirimu yang kurang baik pada suami, engkau jangan segan-segan minta maaf segera padanya. Beliau membimbing kita, bila kau dapati suamimu marah, ajak dia duduk kalau dia berdiri. Kalau dia duduk marah, ajak baring. ajak baik-baik, ayo mas. Kalau marah, di dalam aja, dalam kamar. Ajak baring, terus dikatakan, monggo mas, yen badhe nesu, badhe ya marah, terima. Kira-kira kalau sudah di dalam seperti itu, tidak ada anak-anak, kan gak nampak kayak apa marahnya, kan suami juga malu lah mau marah. Tentunya gak jadi marah. Sehingga aman rumah tangga, anak-anak gak ngerti bertengkar kita. Kalau setiap marah langsung, marah langsung, marah langsung, disampaikan, diungkapkan di depan anak-anak ya, seakan-akan kita gak pernah baik sama istri, sama suami. Yang anda seringnya di depan anak baku marah, saling tengkar. Jangan. Jangan. Begitupun suami ketika dapati istrinya hal-hal yang tidak baik. Sampai dikatakan Allah. Surat An-Nisa 34. Apa kata Allah Ta'ala? Wallati takhafuna nuzuzahun. Wanita-wanita yang kamu takutkan mereka berbuat durhaka. Khawatir kamu mereka berbuat dosa atau durhaka, faidhuhun, Allah katakan kamu segera nasihati. Ini penting bagi para suami. Jangan membiarkan istrimu satu kesalahan dibiarkan, dua kesalahan dibiarin, karena enggak beri negur, takut nanti dia lari. Kalau salah katakan salah, dengan cara yang baik ingatkan, jangan biarkan berlarut. Tentunya luka kecil mudah diobati, lalu luka sudah terlalu besar susah diobati. Kekurangan sedikit mudah ditutup, daripada besar lubang yang sudah menganga susah ditutup. Itu penting disadari masing-masing dalam bermuamalah yang baik, karena ini perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa Allah sudah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian para suami wajib pergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan lebih lagi, wal kata Allah Ta'ala, walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Walirijal alaihinna darajat. Kata Allah Ta'ala, kalian suami wajib memberikan yang terbaik buat istrimu dalam hak-hak dia. Hak pendidikan, beri pendidikan yang baik. Hak makan yang baik. Hak minum yang baik. Hak pakaian beri yang baik. Hak rumah pun beri yang baik, yang layak maksudnya. Karena beliau katakan ketika ditanya, ya Rasulullah, apa hak istri kami? Beliau jawab, hak istri kalian, antut imaha idha ta'imtah. Wajib kau beri makan dia bila engkau makan. Wa antaksua idha tasaita. Engkau beri dia pakaian bila engkau berpakaian. Wala tadribil wajah, wala tuqabbih. Jangan kau pukul dia wajahnya. Jangan kau caci dia. Subhanallah, ini hak kalian dari suami. Wajib suami ini semuanya. Kalian di rumah, tapi dinafkahi, dicukupi nafkahnya. Pakaiannya juga dicukupi pakaiannya. Dan kalian tidak pernah dicaci maki oleh suaminya. Tidak pernah kalian dipukul. Sehingga wanita ini senang di rumah itu. Suami harus berperilaku baik tentunya. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, seperti engkau suami perlakukan dia istrimu, dia akan memperlakukan baik padamu. Karena Allah katakan suami punya hak lebih. Tapi kalau engkau sudah jelek pergaulanmu dengan dia istrimu, maka akan banyak dampak buruk yang timbul. Contohnya, ketika istri sering dimarah, otomatis istri pun akan kecewa pada suami dan tidak suka yang jadi sasaran anaknya dimarah-marah. Sebenarnya itu maunya bukan marah kepada anak, marah kepada suami, cuma takut lebih lagi suami marahnya, takut dipukulnya, akhirnya anak jadi sasaran, jadi marah-marah sama anaknya. Pelampiasan. Enggak benar yang begitu. Maka yang benar suami juga marah, ya kendalilah marahnya. Istri pun jangan marah-marah lah. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khairu fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Wa khairu nas anfa'uhum linnas. Kata beliau Nabi SAW dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, seorang mu'min atau mu'minah itu mestinya juga bersikap ramah. Seorang suami khususnya, Allah, beliau Rasulullah sampaikan, mestinya seorang suami, seorang mukmin itu bersikap ramah dalam bergaul dengan keluarga, dengan istrinya. Kedepankan sikap ramah, bukan sikap marah. Dan sungguh tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat marah, sifat ramah. Kalau orang gak punya sifat ramah, gak ada baiknya, apalagi sifatnya marah, gak baik sama sekali. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia yang lain, yang paling banyak memberi manfaat pada yang lain. Nah, ini penting bagi para akhwat umat dan muslimat, juga para aba, kedepankan dalam pergaulan bersama keluarga, dalam muamalah, dalam pergaulan yang baik itu sifat ramah. Jangan ada marah, karena orang peramah akan disuka manusia dan istri akan senang. Tapi sifat pemarah, siapa mau tenang, mau senang? Siapa? Enggak ada. Pagi marah, siang marah, sore marah, istrinya enggak betah di rumah, bisa lari ke tempat orang tuanya. Suami bingung, mau cari siapa lagi? Orang tahu dia pemarah, enggak mungkin mau. Tapi kalau dia ramah seperti Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah, wahai Nabi, engkau bersikap santun, lembut, ramah kepada mereka. Andaikan engkau jelek lisanmu, ucapanmu maksudnya, suka caci, suka marah, dan jelek sikapmu, kaku, kasar hatimu, pastilah mereka lari dari sisimu. Nah, ini yang membuat orang tidak suka sama kita. Apa yang buat suatu apa? Coba diperhatikan. Maka suami istri mestinya tahulah apa yang disukanya, apa yang disukanya, sehingga yang disuka yang dikedepankan, yang gak suka singkirkan, begitu. Kalau masing-masing sama-sama seperti ini, kan akan memberikan yang terbaik untuk sesamanya, sehingga kebaikannya nampak dari keduanya, suami istri maksudnya, bukan menampakkan kejelekannya. Dan ingat kata beliau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah katakan, innakum lantas'auna nas bi amwalikum, kalian tidak bisa bikin manusia suka padamu, simpati pada benda hartamu. Jangan sampai suami mentang-mentang laki-laki ini banyak harta, kaya raya, ya, pokoknya dia akan jadi primadona, istri akan nurut saja dengannya karena uang banyak. Perilakunya jelek, perilakunya kasar, enggak mungkin istri betah. Karena walaupun kau kaya tapi perilaku kamu jelek, dia akan enggak suka. Memang dunia cukup, tapi hati enggak pernah dapat kepuasan, enggak bisa terima. Sehingga beliau katakan, bikinlah orang simpati padamu, bikin orang senang padamu. Kenapa? Bi husni khuluqikum wa talqi wajhikum, dengan bagusnya akhlakmu dan manis mukamu. Ini para suami mestinya dengar bahwa istrimu akan setia padamu, akan selalu cinta padamu, begitupun anak-anakmu, kalau engkau selalu akhlaknya bagus kepada mereka dan perilakumu bagus sama mereka, selalu bermuka manis pada mereka. Tapi kalau suami seringnya marah-marah, anaknya dimarah, pulang ke rumah dimarah, ya, terlambat pulang dimarah, sering dimarah, anaknya lari dari rumah, bingung nyarinya kemana. Apalagi istri kalau sudah lari, tidak betah karena sering dimarah, susah untuk kembalinya, karena apa? Hati sudah kecewa, tak bisa terima, hati seluka. Nah, ini perlu mengembalikannya susah. Ingat, luka yang disebabkan karena pukulan, mungkin karena pedang, mungkin sehari, dua hari, tiga hari bisa sembuh. Tapi luka di hati karena lisan, ini tak ada obatnya, susah disembuhnya. Maka perhatikan kalian para muslimah dalam pergaulan kepada suami yang ketiga, yang kedua, dalam muamalah yang baik kepada suami. Yang ketiga adalah apa? Is'aratul bihubbi wa taqdir. Engkau harus tunjukkan pada suamimu sejauh mana cintamu, kadar cintamu pada suami, tunjukkan bahwa dia adalah segalanya dalam hatimu, dalam cintamu, supaya suami itu merasakan senang. Karena apa?
merasa dicintai sepenuhnya olehmu.
Tunjukkan, sehingga wanita kalau sudah merasakan cinta sepenuhnya pada suami, otomatis tidak usah disuruhlah, dia akan beri yang terbaik buat suami. Dengan senang hati dia rias diri, dia jaga dirinya, dia jaga bodinya, dia jaga penampilannya, dia jaga masakannya, dia jaga semua-semuanya. Kenapa? Supaya suami juga cinta padanya. Tapi kalau wanita sudah enggak suka, aduh, boro-boro, amit, istilahnya dia mau seperti itu, pastilah akan terserah. Karena memang dia harap dengan perilaku jeleknya suami enggak suka dicerainya. Yang dimaukan itu oleh dia, maka dia akan masa bodoh sama suaminya. Jangan seperti ini. Sehingga suami pun seperti Mu'abbas radhiyallahu anhu, ingat, supaya istrimu juga bisa memberikan cinta sepenuhnya padamu, berikan cintamu sepenuhnya pada istrimu. Bukan berarti, oh barangkali lo begitu berarti gak bisa poligami, gak boleh poligami. Bukan begitu. Beda. Ini penting untuk para muslimat, ummahat dan para abad tentunya. Karena Allah katakan dalam ayat tadi, walahunna mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf. Adapun kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an tatazayyan limra'ati. Sungguh aku suka berhias untuk istriku seperti halnya aku suka dia istriku berhias untukku. Begitu. Timbal baliknya ada. Ya, jangan sampai istri sudah berkemas berhias bagus, suami tidak peduli pakan dirinya. Pakaiannya enggak hiraukan, penampilannya tidak diperhatikan. Ya, tidak seimbang. Sehingga pentingnya menyadari dua-duanya dan tunjukkan pada istrimu rasa cinta, perhatianmu padanya. Sehingga Nabi katakan, jangan sampai kau caci maki dia, jangan sampai engkau carca dia, apalagi memukul dia. Enggak boleh, wahai suami. Engkau ingin jadi orang suami yang wibawa, engkau ingin jadi suami primadona bagi istrimu dan anak-anakmu, maka perbaiki akhlakmu dan banyak-banyak senyum pada mereka ketika engkau ada bersamanya. Itulah contoh Nabi SAW untuk kita semua. Yang keempatnya adalah al-kalimatu thayyibah wal basmah shadiqah. Yang keempat kata beliau Syekh Shalih Fauzan, istri hendaknya selalu berucap dengan kata-kata manis dan indah. Manis dirasa, indah didengar, dan ya Masya Allah dipandang. Dari penampilan, dari ucapan, Masya Allah. Nah ini bagi para lelaki, kenapa Nabi melarang mengambil wanita yang cantik dari lingkungan yang jelek? Gak boleh, karena khawatir dia cantik tapi sekali ngomong, wah Masya Allah, kayak bledek nyamber, hancur hatinya. Kenapa? Gak terdidik agama, mencaci maki pada suami, berani sama suami. Tapi kalau wanita salihah, ingat, kalian hendaknya jaga lisan, jaga ucapan, jangan keluar ucapan yang menyakiti hati suami, menyinggungnya jangan. Ucapkan ucapan yang baik, santun lembut sikapmu, ya, sehingga suamimu tak berdaya denganmu. Sungguh diakui, sifat inilah yang membuat laki-laki sekuat apapun tunduk padamu. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang dia lemah akalnya, lemah agamanya, kurang akal, kurang agama, tapi laki-laki yang kuat apapun, kuatnya tunduk padanya. Yaitu kamu para wanita. Contohnya, Fir'aun kayak apa? Kuat, perkasa, gagah, raja yang ngaku Tuhan bahkan. Dia telah putuskan semua bayi laki-laki bunuh, tak ada tersisa. Ternyata ada bayi nyandar di raja, di kerajaan, di istana Fir'aun. Bayi laki-laki lagi, yaitu Musa alaihissalam, Nabi Allah. Sama istrinya diambil. Fir'aun murka, mau dibunuh. Tapi istrinya rayu dia, jangan, semoga ada manfaat buat kita, kita asuh saja dia. Tunduk dengan ucapannya yang lembut, tunduk. Kenapa rumah tangga sampai cerai, ganti-ganti cerai lagi? Bisa jadi ada dua, mungkin faktor jelek suami atau mungkin faktor jelek istri.
Sebab kalau baik pasti akan langgeng. Kalau dua-duanya jelek pasti akan pisah, atau satu yang jelek akan pisah juga. Mungkin yang sering marah suami, atau mungkin itu yang sering marah, bisa jadi. Dan ingat, kalau orang sudah marah semua jadi rusak. Karena marah itu dari syaitan, syaitan dari api. Sudah tahu sendiri di mana api menyala, muncul, membakar, akan rusak yang kebakar. Kalau rumah tangga diwarnai dengan marah, masih akan kebakar kebaikannya, hilang nilai-nilai kebaikannya, dan akan hancur rumah tangganya, habis. Kalau bahtera perahu di kapal di laut, umpamanya kebakar, tenggelam. Begitu rumah tangga yang kebakar dengan marah, tenggelam, bisa hancur rumah tangganya. Sehingga janganlah itu terjadi. Dan yang kelimanya, hendaknya kalian para wanita muslimat, kalian perhatikan hal-hal yang khusus, yaitu makanan suami, minuman suami, pakaian suami, dan yang semisal itu. Jangan sampai suamimu mencium bau tak sedap darimu. Engkau harusnya jagalah kebersihan badanmu. Jangan sampai suamimu memandang sesuatu yang tak sedap darimu. Rambut awut-awutan, gimbal rambutnya kusut, ya, bukan cuma tomben, kutuan, ya, kata banyak kutunya mamanya. Sudah begitu enggak pandai disisir lagi, jangan sampai waliyallahubillah. Tampillah yang baik, yang cantik buat suamimu, dan hidangkan hidangan semaksimal mungkin engkau bisa berikan padanya. Bukan yang mahal, tapi engkau coba belajar menu sederhana tapi suamimu suka. Tanya, "Mas, kau ini sukanya masakan apa sih?" "Oh, cukup sayur bening." "Oh, gampang kalau sayur bening. Sayur bening apa yang kau sukai?" Coba tanya. "Cukup bayam dengan ini, cukup ini dengan ini." Masakan sesekali yang dia suka. Kalau sore senangnya apa? Masa istri enggak tahu 10 tahun berumah tangga masih belum tahu makanan favorit suaminya? Kebangetan sekali sih. Enggak pernah masak, beli terus di warung, bangetan. Lah itu sudah. Mestinya kan dia tahu. Ya, dari sisi makanan dia tahu yang disuka suami, minuman pun teh, kopi, apa-apa, tahulah. Kalau sukanya teh, teh apa? Teh celup apa teh ini, teh itu, kan tinggal tanya suami. Nah itu penting kalian untuk wanita, supaya bagaimana kalian bikin suami ridho, senang di rumah, betah dan bahagia bersama kalian di rumah. Ternyata waktu sudah berlanjut. Barangkali para ummahat muslimat, ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Semoga Allah berikan manfaat buat kita untuk membenahi keluarga kita. Bukan kami mengkritiki kalian, bukan, tapi ingin membenahi pada diri kami, keluarga, dan juga saudara-saudari kami. Ayolah kita, apa yang kita harapkan, ya, dari keluarga kita kecuali kebaikan, supaya Allah berikan dan jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Karena Allah katakan bahwa rumah itu anugerah Allah yang menyenangkan dan menenangkan, begitupun istri salihah. Sehingga kalian wanita muslimah, jadilah benar-benar istri salihah yang menyenangkan suami kalian di rumah, menyenangkannya, membahagiakannya, dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Asuh dia anak-anak kalian dengan baik, supaya menjadi qurrata ayun nantinya. Barakallahu fikum atas segala kebaikan dan ya, kesempatan. Jazakumullah khair. Adapun pertanyaan, mungkin ada satu hal pertanyaan, titipan pertanyaan, yang barangkali ya nanti bisa bermanfaat buat yang lainnya. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, apabila ada seorang wanita yang baru saja menjanda, dikarenakan memiliki banyak anak-anak, ada seseorang yang berniat segera menikahinya. Pertanyaannya, apabila masa idahnya belum genap 4 bulan 10 hari, bolehkah melakukan proses ta'aruf dengan wanita, dengan walinya, dan diketahui oleh wanita tersebut, agar setelah selesai masa idahnya bisa segera melakukan pernikahan? Mohon nasihatnya dan penjelasannya. Tapi barakallahu fikum, untuk wanita kalau ditinggal meninggal oleh suaminya, hendaknya dia menahan diri sampai 4 bulan
ya. Ada yang menangis 14 10 hari. Ini masa iddah. Dan selama itu dia bersabar. Tidak kemudian melakukan proses pernikahan sebagai bentuk menghormati suaminya dan sebagai bentuk baro'ah dari suaminya. Bersih, bebas, tidak ada tinggalan di perut, di rahimnya dari suaminya. Sehingga tidak ada bayi di dalamnya istilahnya. Betul-betul sudah bersih. Adapun untuk melakukan proses, kalau tidak dengan dia langsung, mungkin hanya bilang sama walinya, boleh-boleh saja barangkali kalau cuma bilang, sekedar bilang umpamanya, nanti kalau selama sidang nanti saya maju, umpamanya begitu. Hanya memberitahu saja, wajar-wajar saja, yang tidak boleh menikahnya. Dan prosesnya pun harus lihat wali, itu pun harus perhatikan rambu-rambu syar'i. Belum sampai tingkat nador-nador dan yang lainnya. Hanya baru memberitahukan saja barangkali. Kalau seperti itu barangkali tidak melanggar. Karena hanya sekedar memberitahu dan itu belum proses. Baru menyampaikan hajat. Dan belum sampai tingkat pinangan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Ini jawaban dari kami, karena tidak ada pertanyaan yang lain, cukup ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.